რადიო თავისუფლება. დილან შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ლეხ კაჩინსკი ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. თბილისში აცხადებენ, რომ მისი დაღუპვით საქართველომ დიდი მეგობარი დაკარგა.
ჩვენ არასდროს არ დაგვავიწყდება 2008 წლის აგვისტოს უმძიმესი დღეები, როდესაც ის საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ჩამოვიდა თბილისში და ჩვენთან ერთად რუსთაველის გამზირზე ქართველ ხალხთან ერთად გაატარა ის უმძიმესი საათები.
მოისმენთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ მასალას ბათუმიდან, რომელიც მოსახლეობის უსაფრთხოების საკითხებს ეხება სამხედრო წრთნების და განაღმვითი სამუშაოების ფონზე.
მაგარი ძლიერი აფეთქება იყო. ხოდა არ გასულა ერთი წუთი და ჩემეზოში აღარ ჩამოვარდა ჭური.
მოისმენთ კვირის კულტურული მოვლენების მიმოხილვას.
ქართული ტელევიზიებისთვის ეს უკვე ტრადიცია გახდა. მაყურებელი ან უნდა დააშინო, ან უნდა ნერწყვე ადინო. ამ შემთხვევაში უჩვენო შეძლებული და თანაც ცნობადი სახეები.
მოისმენთ მდინარე კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. როგორია კრიმინალური ვითარება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
არ არის უსაფრთხო, ძალიან დაძაბული სიტუაცია საერთოდ.
მე ვიცი გადმოცემით ადრე რაც ხდებოდა როქუჩაში, ნუ ღამე სიარული იყო საშიში და არ შეიძლებოდა და რაღაც და ჩემთვის მაგალითად ძალიან უსაფრთხო არის ღამე სიარული.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი, დარჩით ჩვენთან ერთად. პოლონელები რუსეთის დასავლეთში შაბათს დილით მომხდარ ავიაკატასტროფაში დაღუპულ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის და სხვა ოფიციალურ პირებს გლოვობენ. თვითმფრინავში მყოფი 96 მგზავრიდან არავინ გადარჩენილა. ავარია მოხდა ძლიერი ნისლის პირობებში, როცა Ту-154, რომელშიც კაჩინსკი იმყოფებოდა, სმოლენსკის აეროპორტში დაჯდომას ცდილობდა. კაჩინსკისთან ერთად იყვნენ მისი მეუღლე, პოლონეთის არმიის შტაბის უფროსი, პოლონეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და სხვა ოფიციალური პირები. მათ მონაწილეობა უნდა მიეღოთ სმოლენსკის მახლობლად კატინის ტყეში საბჭოთა უშიშროების სამსახურების მიერ დახოცილი ათასობით პოლონელის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა შაბათს მომხდარ კატასტროფას პოლონეთის ომის შემდგომ ისტორიაში ყველაზე ტრაგიკული ამბავი უწოდა. პოლონეთის პრეზიდენტის სიკვდილს მსოფლიოს ქვეყნების ლიდერები გამოეხმაურნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, ავიაკატასტროფაში კაჩინსკის და სხვა ოფიციალური პირების დაღუპვა უდიდესი დანაკარგია პოლონეთისთვის, შეერთებული შტატებისთვის და მსოფლიოსთვის. პოლონელ ხალხს სამძიმარი გაუგზავნეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა და პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმაც. პუტინი სათავეში ჩაუდგა ავარიის მიზეზების საგამოძიებო კომისიას. მწუხარება გამოთქვეს გერმანიის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის ლიდერებმა. პოლონელ ხალხს სამძიმარი გაუგზავნეს ავღანეთის პრეზიდენტმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა და გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ლეხ კაჩინსკის დაღუპვის ცნობას ღრმა მწუხარებით გამოეხმაურნენ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებიც. ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ის დიდი გაბედულების, დიდი გულის და პრინციპების მქონე ადამიანად გაიხსენა და თქვა, რომ მას მნიშვნელოვანი როლი აქვს შესრულებული საქართველოს თავისუფლებისა და მომავლისთვის ბრძოლაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ კაჩინსკის სიკვდილის შემდეგ საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ინტერესების დაცვაში გამოჩენილი გმირობის გამო. პოლონელ ხალხს მიუსამძიმრეს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა. ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერთაგან ლეხ კაჩინსკი საქართველოს ყველაზე მხურვალე ქომაგი იყო. ის აქტიურად უჭერდა მხარს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. კაჩინსკი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოში ჩავიდა და სოლიდარობა გამოუცხადა მას. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ როგორ შეხვდა ოფიციალური თბილისი ლეხ კაჩინსკის დაღუპვას, კახამ ჭედლიძე გვეტყვის.
პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი საქართველოში იმყოფებოდა ყოველთვის, როცა კი ქვეყანას უჭირდა. ეს იყო შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის თუ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთის შემოჭრის დღეები. კაჩინსკი აქტიურად უჭერდა მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ქვეყნის დასავლურ მისწრაფებებს. ამიტომ პოლონეთის პრეზიდენტის დაღუპვა საქართველოში განსაკუთრებულად განიცადეს. საქართველოს ხელისუფლებიდან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იყო უკანასკნელი, ვინც ლეხ კაჩინსკი შეხვდა. დავით ბაქრაძემ საქართველოს პარლამენტის სახელით სამძიმარი გამოუცხადა პოლონელ ხალხს.
ჩვენ არასდროს არ დაგვაუწყდება 2008 წლის აგვისტოს უმძიმესი დღეები, როდესაც ის საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ჩამოვიდა თბილისში და ჩვენთან ერთად რუსთაველის გამზირზე ქართველ ხალხთან ერთად გაატარა ის უმძიმესი საათები, როდესაც ყველა ჩვენგანი ველოდებოდით, თუ როგორ შეიძლება მოვლენები გავითარებულიყო. ჩვენ დავკარგეთ დიდი მეგობარი, პოლონეთმა დაკარგა ლიდერი, ევროპამ დაკარგა სახელმწიფო მოღვაწე. ამ ძიმეთ ტებში მე თანაგზნობას უცხადებ პოლონეთის სახელმწიფოს, პოლონელ ხალხს.
პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის დიდი მეგობრობა და მამაცობა გაიხსენეს საქართველოს მთავრობის წევრებმაც. ვიცე-პრემიერ-მინისტრის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, კაჩინსკის დაღუპვა დიდი ტრაგედია არა მარტო პოლონელი ხალხისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც.
როცა რუსების ტანკები ჩვენს პოზიციებს უტევდნენ, ჩვენს ქალაქებს უტევდნენ და რუსული თვითმფრინავები ბომბავდნენ საქართველოს, მაშინ სწორედ ის იყო ინიციატორი იმისა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური ევროპის რამოდენიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ერთად შეკრებილიყო და მიუხედავად რუსეთის წინააღმდეგობისა და პირდაპირი მუქარისა, რომ შეიძლება მათი თვითმფრინავი ჩამოაგდონ, ისინი მაინც ჩამოვიდნენ საქართველოში და პრეზიდენტ კაჩინსკი ჩვენს გვერდით იყო, როცა საქართველოს ყველაზე ძალიან უჭირდა.
აგვისტოს ომის წლისთავზე პოლონურ პრესაში გამოქვეყნდა ლეხ კაჩინსკის იმ ნაბიჯის დეტალები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები იხსენებდნენ. 2008 წლის 12 აგვისტოს საქართველოში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების პრეზიდენტების ჩამოყვანის ორგანიზატორი სწორედ პოლონეთის პრეზიდენტი იყო. მის თვითმფრინავს რუსეთი უსაფრთხოების გარანტიას არ აძლევდა და თბილისში გაფრენაზე უარს აცხადებდნენ კაჩინსკის პირადი პილოტებიც კი. მაგრამ კაჩინსკიმ დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად მიზანს მიაღწია და თბილისში პარლამენტის წინ კრებილ 100,000-ზე მეტ დემონსტრანტს ქართულად მიესალმა და მხარდაჭერა გამოუცხადა. ევროპის ქვეყნებმა იციან, რომ საქართველოს შემდეგ იქნება უკრაინა, შემდეგ პოლონეთის ჯერიც მოვა. მთელი ევროპა ერთად უნდა იყოსო, განაცხადა მაშინ ლეხ კაჩინსკიმ და ნატოს ქვეყნების ლიდერებს მოუწოდა თბილისში. ალიანსის წევრი 4 ქვეყნის პრეზიდენტების გვერდით დამდგარიყვნენ. პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი საქართველოს აქტიურ მხარდაჭერას აგრძელებდა ომის შემდეგაც და ამის გამო სიცოცხლე საფრთხეშიც კი ჩაეგდო. 2008 წლის 23 ნოემბერს თბილისში სტუმრობისას ის და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ახალგორის რაიონისკენ გაემგზავრნენ იმის შესამოწმებლად, თუ როგორ ასრულებდა რუსეთი ევროკავშირის წინაშე ნაკის რვალდებულებებს. ახალგორის ადმინისტრაციულ საზღვართან პოლონეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების მიახლოებისას ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გახსნეს იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც რუსეთის ჯარები აკონტროლებდნენ. მაშინ პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ ხმამაღლა განაცხადა, რომ სარკოზი მედვედევის შეთანხმება არ სრულდება.
რა თქმა უნდა, ეს არის დადასტურება იმისა, რომ ცთარია ყველა განცხადება, რომელიც ამტკიცებს თითქოს 6-პუნქტიანი გეგმა შესრულდა. სურს მიუმართოთ ჩემს მეგობრებს ევროკავშირში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ნატოს სხვა სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, აღიქვან მომხდარი და გამოიტანონ დასკვნები, ვიდრე ძალიან არ დაგვიანებულა.
პოლონეთის პრეზიდენტ სხვა არაერთ კრიტიკულ მომენტშიც გამოუხატავს მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ. მისი პრეზიდენტობის დროს განსაკუთრებით გაღრმავდა საქართველო-პოლონეთის თანამშრომლობა და პოლონეთი საქართველოსთვის ერთგვარ ხიდად იქცა როგორც ნატოსთან, ასევე ევროპის კავშირთან დაახლოების გზაზე. საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ლეხ კაჩინსკის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგაც პოლონეთი საქართველოს მხარდაჭერას არ შეასუსტებს.
იგი მასაც გახდა საქართველოს ძალიან აქტიური მხარდამჭერი, საქართველოს დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძალიან აქტიური თანამებრძოლი, ამიტომ ეს საქართველოსთვისაც უდაოდ დანაკარგია. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს ტრაგიკული მოვლენა არ მოქმედებს საერთოდ პოლონეთის, როგორც მეგობარი სახელმწიფოს პოლიტიკაზე საქართველოს მიმართ.
პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი საქართველოს მიმართ გაწეული ღვაწლისთვის დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის ორდენით.
ახამ ჭედლიძემ ისაუბრა გამოხმაურებაზე, რომელიც საქართველოში მოყვა ლეხ კაჩინსკის დაღუპვის ცნობას. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ პოლონეთის პრეზიდენტის პოლიტიკურ ბიოგრაფიას. ბევრი პოლონელის თვალში ლეხ კაჩინსკი, რომელიც შეგახსენებთ 60 წლის ასაკში ავიაკატასტროფაში დაიღუპა, პრინციპულობის განსახიერებას წარმოადგენდა. ის კათოლიციზმის გულმხურვალე მიმდევარი იყო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მორალური სიცხადის დაცვის მოწოდებით გამოდიოდა. ცხვები კი მის კონსერვატორულ მოსაზრებებს თანამედროვე პოლონეთისთვის მოძველებულად აღიქვამდნენ. პირველად პოპულარობა მას სამსახიობო ხელოვნებამ მოუტანა. ბავშვობაში თავის ტყუპისცალ ძმასთან, იაროსლავთან ერთად მან პოპულარულ ფილმში ითამაშა სახელწოდებით ორნი, ვინც მთვარე მოიტაცა. თუმცა კაჩინსკი მსახიობი არ გამხდარა. რეპრესიული კომუნისტური რეჟიმის პირობებში მცხოვრებმა კაჩინსკიმ მოღვაწეობის სფეროთ პოლიტიკა აირჩია და დემოკრატიული ოპოზიციის რიგებს შეუერთდა. უმაღლესი განათლება მან ვარშავის უნივერსიტეტის იურიდიულ და ადმინისტრაციის ფაკულტეტზე მიიღო. 1980 წელს სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა შრომის კანონმდებლობის სფეროში. როცა 1981 წლის დეკემბერში კომუნისტურმა რეჟიმმა პროდემოკრატიულ მოძრაობაზე ზეწოლა გააძლიერა და საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, კაჩინსკი დაკავებულ პირებს შორის აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მოძრაობა სოლიდარობაში გაფიცვების კომიტეტის მრჩეველი იყო. მას თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა შეზღუდული თავისუფლება. გათავისუფლდა თუ არა, ის კვლავ სოლიდარობაში დაბრუნდა და სამოქალაქო თავისუფლებების შეზღუდვის წინააღმდეგ მიწისქვეშა ბრძოლა განაახლა. 1989 წელს კაჩინსკიმ მონაწილეობა მიიღო დასუსტებულ რეჟიმსა და დემოკრატიულ ოპოზიციას შორის გამართულ მოლაპარაკებებში, რასაც შემდგომ მრგვალი მაგიდის მოლაპარაკებები ეწოდა. ამ პროცესს კომუნისტური რეჟიმის ნელი დაშლა მოხვა. კაჩინსკიმ აქტიური მოღვაწეობა თავისუფალ პოლონეთშიც გააგრძელა. იბრძოდა ისეთი ქვეყნის ასაშენებლად, სადაც სოლიდარობის ღირებულებები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იქნებოდა გატარებული. მისი პოლიტიკური კარიერა სწრაფი ტემპით განვითარდა. კაჩინსკი წარმატებით მუშაობდა როგორც სენატორი, კონტროლის პალატის პრეზიდენტი, იუსტიციის მინისტრი, ვარშავის მერი, დეპუტატი და ბოლოს პრეზიდენტი. ამასთან მან თავის ტყუპისცალ ძმასთან ერთად მემარჯვენე ორიენტაციის კონსერვატორული კანონისა და სამართლის პარტია დააარსა. კაჩინსკის მომხრეებთან ერთად ბევრი მოწინააღმდეგე წყავდა, თუმცა მის პატიოსნებას და პრინციპულობას თითქმის არავინ აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ, მათ შორის არც ყველაზე რადიკალური პოლიტიკური ოპონენტები. ის პრეზიდენტად 2005 წელს აირჩიეს. ერთი წლის შემდეგ კი მისი ძმის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კანონისა და სამართლის პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ერთი წლის განმავლობაში პოლონეთში ხელისუფლებას ტყუპი ძმები იყოფდნენ. მალე ისინი პოლონეთის მეოთხე რესპუბლიკის შექმნის მოწოდებით გამოვიდნენ, რომელშიც მათი თქმით დაცული იქნებოდა სოციალური სამართალი, საზოგადოებრივი მორალი და საჯარო ცხოვრებაში სიცხადე. პრეზიდენტის რანგში კაჩინსკი აქტიურად მუშაობდა პოლონეთის მიერ გატარებული აღმოსავლეთის პოლიტიკის გაძლიერებაზე. ის მხურვალედ უჭერდა მხარს საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებას ნატოში. კაჩინსკი კრემლის პოლიტიკის მწვავე კრიტიკითაც იყო ცნობილი. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოში ჩავიდა და სოლიდარობა გამოუცხადა მას. კაჩინსკი პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელებისთვის ემზადებოდა. ვარაუდობდნენ, რომ ის შემოდგომაზე დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხელახლა წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ლეხ კაჩინსკი თავის მეუღლესთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად შაბათს დილით რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმდინარე კვირაში ეკონომიკურ ცხოვრებაში გამოკვეთილ ტენდენციებს რევას საყევარიშვილი მიმოიხილავს.
საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში მორიგი ხმამაღალი სკანდალია. სახელმწიფო სადაზღვეო ტენდერის შედეგები გაუქმებულია. მიზეზი სადაზღვეო კომპანიებს შორის კარტელური გარიგება აღმოჩნდა. ჯანდაცვის მინისტრმა ღიად განაცხადა, რომ სადაზღვეო ბაზრის მოთამაშეებს შორის ტენდერის მიმდინარეობისას დაფიქსირდა კარტელური გარიგება და ვაჭრობისას კონკურენცია თითქმის არ ყოფილა. მინისტრის შეფასებით სადაზღვეო ინდუსტრიამ თამაშის არასწორი წესები აირჩია. კონკურსის დროს დაკარგული იყო კეთილსინდისიერების მომენტი, რაც განმეორებით ტენდერში უნდა გამოირიცხოს. ორი მნიშვნელოვანი საფრთხის არსებობის შესახებ ტენდერის წინაც მიდიოდა მსჯელობა. ერთი მხრივ არსებობდა საფრთხე, რომ კომპანიების მხრიდან მეტი საბაზრო წილის მოსაპოვებლად დემპინგური თამაშები დაიწყებოდა. მეორეს მხრივ კი არსებობდა სწორედ კარტელური გარიგების და ბაზრის უკონკურენციოდ გადანაწილების საფრთხე. სახელმწიფო სატენდერო კომისიაში მიიჩნევენ, რომ ტენდერში მონაწილე 9 სადაზღვეო კომპანიამ სწორედ კარტელის შეკვრის გადაწყვეტილება მიიღო. ჯანდაცვის მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ ტენდერის შედეგებით სამართალდამცველი ორგანოებიც დაინტერესდნენ. ამავე დროს უკვე ცნობილია, რომ ახალი ტენდერი უკვე 10 დღეში უნდა გაიმართოს. ექსპერტების ნაწილმა ჯანდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგების გაუქმების თაობაზე უკვე შეაფასა როგორც მართებული ნაბიჯი. მათი შეფასებით ნათელი იყო, რომ სადაზღვეო კომპანიები გარიგდებოდნენ და ტენდერის პროცესში რეალურ კონკურენციას ადგილი არ ექნებოდა. ამის მიზეზად კი სპეციალისტები დაზღვევის ბაზარზე მანამდე არსებულ გარიგებების ჩვეულ პრაქტიკას ასახელებენ. ტენდერის გაუქმების სკანდალურ განცხადებას ტენდერში მონაწილე კომპანიების გამოხმაურებებიც უკვე მოყვა. ყველა მათგანი გარიგებას გამორიცხავს და ერთხმად ამტკიცებს, რომ მისი კომპანია იმ ლოტისთვის იბრძოდა, რაზეც დაინტერესება ჰქონდა. ამიტომ სატენდერო კომისიის ასეთი გადაწყვეტილება მათთვის გაუგებარია. სადაზღვეო კომპანიებმა შედეგების გაუქმების შესახებ ოფიციალური შეტყობინება უკვე მიიღეს, თუმცა განცხადებაში მიზეზებზე საუბარი არ არის. სულ ტენდერში საქართველოში მოქმედი 14 სადაზღვეო კომპანიიდან მონაწილეობა 9 მიიღო. გამარჯვებულებს მთლიანობაში მილიონამდე მოქალაქე უნდა დაეზღვიათ, პარალელურად 100 საავადმყოფოს პროექტში გამოთიშული კომპანია ბლოკ ჯორჯია უნდა ჩაენაცვლებინათ და ქვეყანაში 45 ახალი საავადმყოფო აეშენებიათ. საგულისხმოა, რომ ტენდერს წინ ორი მნიშვნელოვანი ფაქტი უძღოდა. პირველ რიგში ეს იყო ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება სადაზღვეო ბაზარზე არსებულ კორუფციულ გარიგებებზე. კვიტაშვილის თქმით, ვაუჩერებზე ფიქსირებული გადასახადის არსებობის გამო სახელმწიფო სადაზღვეო ვაუჩერების მოპოვებაზე სადაზღვეო კომპანიებს შორის ერთგვარი ბრძოლა მიმდინარეობდა. ამან კი გარკვეული კორუფციული გარიგებები გააჩინა. ამიტომაც გადაწყდა, რომ ვაუჩერის ფასი ფიქსირებული აღარ იქნება და ტენდერის შედეგად დადგინდება. სადაზღვეო კომპანიები კი საქართველოს 25 სადაზღვეო რეგიონად დაყოფილ მომხმარებელს უნდა მოემსახურონ. გარდა ამისა, ტენდერის წინ მიიღეს მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც უშუალოდ აისახა მის მიმდინარეობაზე. კერძოდ, ჩეხურ-ქართული კომპანია ბლოკ ჯორჯია 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტს გამოეთიშა. ბლოკ ჯორჯიამ აღებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა და მას საჯარიმო სანქციების დაეკისრება და ყველა გადაცემული სამედიცინო დაწესებულებაც ჩამოერთვება. დაითვლება კომპანიის მიერ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახარჯული ინვესტიციის ოდენობაც, რომელიც საჯარიმო თანხას გამოაკლდება. ბლოკ ჯორჯიასთვის გადაცემული ლოტები კი აუქციონზე ხელახლა გამოვა. თავად ბლოკ ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებს, სადაც ინვესტიცია უკვე ჩადებულია და მშენებლობა დაწყებულია, კომპანია შეინარჩუნებს. კომპანიას TBC ბანკისგან რამდენიმე მილიონიანი კრედიტი უკვე მიღებული აქვს და საკუთარი ვალდებულებების 25% შესრულება შეძლებს, რაც დაახლოებით $30 მილიონ ინვესტირებას ნიშნავს. თავდაპირველი გეგმით კი ბლოკ ჯორჯიას პროექტში $120 მილიონ ინვესტიცია უნდა ჩაედო, თუმცა ჩეხური ექსპორტ-იმპორტის ბანკისგან სესხის მიღებას ვერ ეღირსა. შედეგად, ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმაში, კერძოდ ახალი საავადმყოფოების აშენებაში, მისი მონაწილეობა გამოირიცხა. მშენებლობის ნაწილში პრობლემები არც სხვა მიმართულებებით ილევა. მსოფლიოში სასტუმროების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდის ჰაიათის თბილისური სასტუმროს მშენებლობა ამდრომდე არ დაწყებულა. სასტუმროს მშენებელ კომპანია Loyal Estates პროექტის დაფინანსების პრობლემა ოპიკის შემდეგ ამჯერად უკვე ევრობანკთან შეექმნა. ევრობანკმა Loyal Estates პროექტის ბიუჯეტის შემცირება და 35%-იანი დაფინანსება შესთავაზა. თუმცა კომპანია პროექტის მკვეთრად შემცირებაზე უარს აცხადებს და შედეგად პროექტის გაყინულია. Loyal Estates-მა ჰაიათის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები 2007 წელს დაიწყო, თუმცა 2008 წელს კრიზისის გამო გაჩერდა. მშენებლობის დასრულება 2010 წელს იგეგმებოდა, მაგრამ ამ დროისთვის მხოლოდ მიწის სამუშაოებია ჩატარებული. პროექტის საერთო ღირებულება თავდაპირველად $150 მილიონ იყო, კრიზისის მიზეზით ის ჯერ 100, შემდეგ $70 მილიონამდე შემცირდა და ახლა ევრობანკი მის მორიგ შემცირებას ითხოვს. უძრავი ქონების ბაზარზე სრული სტაგნაციის ფონზე თვალსაჩინო გამონაკლისია ის აქტივობა, რომელსაც ქართულ-ბრიტანული კომპანია CBR Investment-ი იჩენს. უძრავი ქონების ქართულ ბაზარზე 2008 წელს დამკვიდრებული კომპანია სადღეისოდ $125 მილიონ საინვესტიციო მოცულობის 5 ორიგინალურ პროექტს ახორციელებს. ძველი თბილისის რამდენიმე გამორჩეულ ადგილას, ავლაბრის ყოფილი ბაზრის ტერიტორიაზე, გოგილოს აბანოს თავზე, ნარიყალას ციხის მიმდებარედ და ორგან გრიშაშვილის მყუდრო ისტორიულ ქუჩაზე CBR Investment-ი საშუალო და მცირე მოცულობის კომერციულ და საცხოვრებელ სახლებს ააშენებს. ყველა პროექტი ერთმანეთისგან განსხვავებული და შესაბამის გარემოში ორგანულად ჩამჯდარია, სადაც ერთმანეთს ერწყმის ტრადიციული ქალაქური და თანამედროვე ევროპული არქიტექტურა. სწორედ ეს სიმბიოზი განსაზღვრავს ამ პროექტების უნიკალურობას და ორიგინალურობას, რაც ჩვეულებრივ საკმაოდ რთული მისაღწევია ხოლმე თბილისის ტიპის ქალაქის განაშენიანებისას. ამავე დროს საგულისხმოა ის გეგმებიც, რაც ხსენებული სამშენებლო პროექტების განხორციელების პარალელურად გარემოს და მთელი მიმდებარე ტერიტორიის ხელახალ გააზრებას და სხვა ყაიდაზე მოწყობას გულისხმობს. მაგალითად, გოგილოს აბანოსთან მშენებარე ნაგებობის გარდა გარდა დაგეგმილია მტკვარზე საფეხმავლო ხიდის გადებაც, რომელიც ავლაბარს კრწანისთან დააკავშირებს. რაც შეეხება გრიშაშვილის ქუჩაზე მშენებარე სახლს, ის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მწვანე სახლის მოთხოვნების დაცვით აშენდება, რაც მის მიმზიდველობას კიდევ უფრო გაზრდის. ქართულ-ბრიტანული კომპანიის პროექტები ანალოგებისგან ამითაც გამოირჩევა. ყველა მათგანი თბილისის ისეთ უბნებში მდებარეობს, სადაც ბაზრის დაცემა და მოთხოვნის რყევა ყველაზე ნაკლებად შეინიშნება ხოლმე. და რაც მთავარია, მსგავსი პროექტების განხორციელება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინო სიგნალი იქნება უძრავი ქონების ბაზრის ინვესტორებისა და დეველოპერებისთვის, რომ ამ სეგმენტზე ბიზნესის წარმოება ყველასთვის მიმზიდველი ხდება. და მასში ფულის დაბანდება გაცილებით მომგებიანია, ვიდრე მისი სხვა ბიზნესებში გადატანა ან სულაც დეპოზიტებზე შენახვა, რასაც დღეს ინვესტორთა უმეტესობა მიმართავს. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას განაგძობთ რეპორტაჟით აჭარიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ნატა იმედაიშვილი, სამხედრო წვრთნების და განაღმვითი სამუშაოების ფონზე მოსახლეობის უსაფრთხოების ხარისხის შესახებ ისაუბრებს.
პარასკევს შუადღისას გონიოში მცხოვრები მიქელაძეების სახლის ეზოში ჭურვი ჩამოვარდა. ჭურვის ერთი ნაწილი, რომელიც დაახლოებით 10 კილოგრამს იწონიდა, ციტრუსის ბაღში იპოვეს. ინციდენტს მსხვერპლი არ მოყოლია. მიქელაძეების თქმით, სპეციალისტები მდინარე ჭოროხში აღმოჩენილ ჭურს ანადგურებდნენ, როცა მათ სახლში გამაყრუებელი ხმაური გაისმა.
მაგარი ძლიერი აფეთქება იყო. ხო და არ გასულა ერთი წუთი და ჩემ ეზოში აღარ ჩამოვარდა ეგე. ჭური აქვს რა, რა ვიცი, სასწრული. გავიქეცი იმაში, აგერ პალიგონზე, სადაც რო იყვნენ და დაუძახე რომ რაშობის კლავ თუ რა არის მეთქი და მე მოვიდა უფროსობა და რა ვიცი, გადახედეს, გამოხედეს. ისე სხვერპლი არ ყოფილა, მაგრამ რა ვიცი, კი, ყველა იმ წუთში მოვიდა ყველა ესე იგი და
კონიოს მცხოვრებლები თვლიან, რომ ასეთი ტიპის სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების ზომები აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული. შემთხვევის ადგილზე პოლიციის კრიმინალისტიკური სამსახური და ექსპერტები იმყოფებოდნენ. მარინა მიქელაძის განცხადებით, პოლიგონზე სამხედრო წვრთნა შაბათკვირის გარდა ყოველდღე მიმდინარეობს. მისი დაწყების შესახებ მოსახლეობას არავინ აფრთხილებს.
გონიოს პოლიგონზე ეს ნების ხშირია ყოველდღიური მასის დაფრთხილების გარეშე. დაფრთხილება უნდა იყოს, უნდა გააფრთხილო, რომ ასეთი საშიშროებო თუ მოგველის დავიცავთ თავს. რაღაცას მივაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ რა ვიცი ახლა. აშიც საქონელი არის. საქონელი არის, გავთხილეში ცროლაც არის, საქონელიც არის. გავთხილება არ არის. დაცულება მიყოს უკეთესია, დაცული რომ ვიყოთ ყოველ მიწეს გარეშე, დაცულები რომ ვიყოთ.
ადგილობრივები კამერის წინ სამხედრო პოლიგონზე მიმდინარე პროცესების შესახებ საუბარს ერიდებიან. ამ თემაზე არც თავდაცვის სამინისტროსა და ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებში საუბრობენ. სოფელში ხშირია მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაშავების შემთხვევები, რადგან წვრთნების პარალელურად პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელიც გადაადგილდება. მოსახლეობა აცხადებს, რომ გონიოს პოლიგონზე რუსი ოფიცრები წვრთნების დაწყების წინ მათ საგანგებოდ აფრთხილებდნენ.
განაღმითი სამუშაოები არ ტარდება, ეს ერთი. მეორეც და საქონელი რო შედის, სროილობენ, ძროხებს სროილობენ. და დაჟე მოდის ის საქონელი ნათლიარები და რამოდენიმე შემთხვევა ის იყო ისეთი, რომ იკლება საქონელი. ადრე როდესაც რუსის ჯარი იყო აფრთხილებდნენ. აცეფლენია იყო ყველაფერი, შიტ არ შეგიშვებდეთ.
სამხედრო ექსპერტი გიორგი ალადაშვილი მოცემულ შემთხვევასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ნაღმის განადგურება შესაძლოა მისი აღმოჩენის ადგილზევე, რადგან მისი პოლიგონზე გადატანა თავად გამნაღმელებისთვისაცაა სახიფათო.
ნებისმიერი ჭურვის ან ბომბის თუ იპოვის ადამიანი, როიცოდეს სპეციალისტები, იმისი გადაადგილება არ შეიძლება. ის უნდა განადგურდეს ადგილზე. ან მაქსიმუმ თუ უკვე არის იმის საშუალება, რომ გამდგინდა ისი გადატან თუ შეიძლება, მაშინ კი უნდა გადაიტანო პოლიგონზე, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თვითონ მენაღმეები ვარდებიან დიდი საფრთხის ქვეშ. ხო და ხო იმ მოსახლე თუ პირუტყვი ურჩევნია, ვიდრე ადამიანი თავის პირუტყვი ურჩევნია, ვიდრე სხვა ადამიანი სიცოცხლე, ნუ მაშინ ეს სწორი არ არის, მე ეს მაჩნი.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში აჭარაში პოლიგონებზე დატოვებული ნაღმების აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი. ამ ფაქტების შესახებ გამოძიებას დღემდე არაფერი დაუდგენია. 14 იანვარს ხელვაჩაურში გონიოს პოლიგონზე ჯართად შეგროვებულ ტანკსაწინააღმდეგო მინას ბილვანიძეების ოჯახის 3 წევრი ემსხვერპლა, მათ შორის 4 წლის ბავშვი. 2 ბავშვი ურეხის გაუქმებულ ბაზაზე თამაშის დროს გასულ წელს დაიღუპა. ბაზაზე ადრე ასლან აბაშიძის სპეცრაზმი ვარჯიშობდა. მუშაობდა და ღუპულები სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრები იყვნენ. თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსმა სალომე მახარაძემ რამდენიმე თვის წინ განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროში არსებობს გეგმა, რომელიც იმ ტერიტორიების დასუფთავებას ითვალისწინებს, სადაც რუსული ბაზა იყო განთავსებული. მისი ინფორმაციით გონიოს პოლიგონი სავარაუდოდ 2010 წლის ბოლომდე გაიწმინდება. გონიოს პოლიგონი კი, როცა ის რუსულ ჯარს ეკუთვნოდა, მავთულ ხლართით იყო შემოღობილი და იქ მოხვედრა სამოქალაქო პირს არ შეეძლო. ახლა ეს მავთულ ხლართი მოხსნილია. 2005 წლიდან რუსული ჯარის გასვლის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ამ პოლიგონზე არც განაღმვითი სამუშაოები ჩაუტარებია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
ამ კვირაში ხელისუფლებამ ახალი ჯილდო დააწესა, ეგრეთ წოდებული ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი, რომელიც 8 აპრილს სხვადასხვა პროფესიის 16 ადამიანს, მათ შორის მწერალ გურამ დოჩანაშვილს, კონსერვატორიის რექტორ მანანა დოიჯაშვილს, ექიმ ფრიდონ თოდუას გადაეცათ. დაჯილდოების ცერემონიალის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტი დაესწრო გახსნას ხალხური და კლასიკური მუსიკის ყოველწლიური ფესტივალისა აღდგომიდან ამაღლებამდე. კონცერტის დასრულების შემდეგ ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი მიხელ სააკაშვილმა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს გადასცა. მანამდე ფილარმონიაში ილია მეორის, ამჯერად როგორც კომპოზიტორის, ნაწარმოები შესრულდა. იანო ალიბეგაშვილმა იმღერა პატრიარქის ავე მარია თბილისის სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით. საზოგადოებას ამ ნაწარმოების იდეა ილია მეორემ ცოტა ხნის წინ გაანდო ეროვნული კოსტიუმის ჩვენებაზე, რომელიც საპატრიარქოში გაიმართა. ამ უჩვეულო დეფილეს დასრულების შემდეგ პატრიარქმა აღნიშნა:
დაჯილდოებულია სილამაზის გრძნობით, სილამაზის აღქმით.
ილია მეორეს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ხალხი არ არის დაჯილდოებული სილამაზის გრძნობით და სილამაზის აღქმით. პრინციპში მისთვის ეს კითხვა არც არავის დაუსვია. ასეთ ღონისძიებებზე, როგორც წესი, კითხვებს არ სვამენ და ეს დიდი ხანია არც არავის უკვირს. ეროვნული კოსტიუმის დეფილე სხვა მხრივ იყო საინტერესო. ეკლესიამ ახლა უკვე სულიერებას თუ არა რელიგიურობას ნამდვილად მოკლებულ ისეთ დარგში შეაღწია, როგორიც მოდაა. თუმცა რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ამან მაღალი ქართული მოდა პროვინციალიზმისგან და მეშანობისგან ვერ იხსნა. რა თქმა უნდა, ის, რასაც მაღალი მოდა ჰქვია, მასებს არსად ეკუთვნის. მაგრამ საქართველოში და შესაძლებელია რუსეთში მაღალი მოდის მესაკუთრეთა კასტა მაინც განსაკუთრებულია. ესაა თავად დიზაინერების, ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების ტრიადა, ეგრეთ წოდებული ცნობადი სახეების ერთობრიობა, რომელიც თითქმის 90-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა და დღემდე ართმობს ძალაუფლებას. ზოგჯერ მათ ახალ ქართველებსაც უწოდებენ, როგორც ჩანს იმის გამო, რომ ეგრეთ წოდებული ოთკუტიური შეძენის ფუფუნება მხოლოდ ამ წრეში აქვთ. სხვათაშორის ტელეკომპანია იმედის იმ გადაცემაში, რომელიც ახლახანს დასრულებულ მოდის კვირეულს მიეძღვნა, ეს ცნობადი სახეები სიამოვნებით საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა ეცვათ და რაც მთავარია, რომელი დიზაინერის ტანსაცმელი ეცვათ. ზუსტად ისე, როგორც ოსკარის წითელ ხალიჩაზე. იმდენად ზუსტად ისე, რომ შეიძლება გეფიქრათ, რომ ეკრანზე წითელი ხალიჩის პაროდია თამაშდება.
იფიქრე, რომ ავიცნობთ ქართველი დიზაინერის, მაგრამ გავსი კავაცნობს ათადის და მოვიწყვე მოპატიეთ. შენ დრეის კოდი არ დაიცავენ. რო დღევანდელი დრეის კოდი იყო გრძელი კაბა, უნდა ჩაერჩო ყველას აუცილებლად.
მამაკაცებსაც?
მამაკაცებსაც არის დრეის კოდი და არ გაუცხილებიათ რომ მამაკაცებს არის.
კი არა, მე ვიცოდი რომ ჯინსები არაო და ესე რომ აი დალკობერგერის შაბი შარბალი ჩაბიცს.
არა, ეს არ იყო პაროდია. ქართული ტელევიზიებისთვის ეს უკვე ტრადიცია გახდა. მაყურებელი ან უნდა დააშინო, ან უნდა ნერწყვეადინო. ამ შემთხვევაში უჩვენო შეძლებული და თანაც ცნობადი სახეები და ამ ხალხის ცხოვრების ფასეულობების ტირაჟირებას მიმართო. ყველაფერი ეს თანამედროვე ქართულ კულტურას უაღრესად ორიგინალურ სახეს ანიჭებს. ეკლესიურ სულიერი და წრილბურჟუაზიულ მატერიალისტური მშვენიურად ახერხებენ მიაგნონ საერთო ენას. ამას ემატება სოციალურობის გზნობის დეფიციტიც, რაც კულტურის საზღვრებს კიდე უფრო ავიწროებს. ახალი ქართველები, ის ხალხი, ვინც ცნობადი სახეების გალერეიას ქმნის, დიდი ხანია აღარ არიან ახლები. მაგრამ ჯერჯერობით ისევ ეს ხალხი გამოხატავს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ელიტას. პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, არტისტები.
ადამიანები, ვინც ქმნიან ამ სოციალურ გარემოს, ხო, ვის ხელშიც არის ძირითადად სიმდიდრე ქვეყნის. სანამ ისინი არ მიხვდებიან, რომ ეს სიმდიდრე მხოლოდ მათე არ არის, ეს სიმდიდრე უნდა გაანაწილო იმ ადამიანებზე, რომელსაც შენ არ იცნობ საერთოდ. ახალი მდიდრები, ეს არ არის მხოლოდ ირონიზირებული რაღაც სოციალური ფენა, ეს მოვლენაა, რომლიდანაც ამ ახლობიდან უნდა გამოხვიდე, ან გამოხვალ ჩქარე, ან ვერ გამოხვალ, საერთოდ ვერ გამოხვალ.
ეს მწერალი და ჟურნალისტი პაატა ქურდაძეა. საზოგადოების ინტერესით თუ ვიმსჯელებთ, პაატა ქურდაძის წიგნის ფსიქოდელიური ქრონიკა 2009 პრეზენტაცია კვირის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა. პრეზენტაციამდე პაატას ვკითხეთ, როგორ აისახება სოციალური თანასწორობის იდეა ფრანგულ კულტურასა და ყოფაში. მან ერთი მაგალითი გაიხსენა.
სტილი იყო, რომ ასე ბარჟაზე კაცი ცხოვრობს და გემზე უყენია პატარა პეჟო 104 თუ რაღაც.
პატარა პეჟო, პაატა ქურდაძის თქმით, ის მანქანაა, რომელსაც არ იკადრებენ ახალი ქართველები. თუნდაც იმიტომ, რომ იერარქიული ცხოვრების სტილი ქართულ კულტურასა და ყოფაში კლავაც გამსაზღვრელი ხდება. დაუმატეთ ამას სილამაზის აღქმის განსაკუთრებული უნარი, რომლითაც დაჯილდოებულია ქართველი. და მაშინ არტისტული ელიტისთვის ყველაფერი, რაც მიწაზე რჩება და რასაც სხვანაირად ცხოვრება შეიძლება უწოდოთ, აღარ იქნება საინტერესო. ამ შემთხვევაში კულტურის ოდენ გამოყენებითი დარგიც კი, როგორიც მოდა, სულიერების, უანგარობის, ღვთაებრივის მსახური ხდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც მარინა ვაშაღმაძემ მოამზადა.
კვირის დასაწყისში პოლიტიკის ექსპერტმა სოსოცის კარიშვილმა ასეთი რამ უთხრა რეზონანს. მიმდინარე კვირა ყველაზე უმადური პერიოდია ოპოზიციის საქმიანობის შესაფასებლად, რადგან ჩემი აზრით ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას. ალიანსი უნდა გაერკვეს, მოსწონს თუ არა სუბარის ინიციატივა. ნოღაიდელის ალიანსიც უნდა გაერკვეს პრაიმერის შედეგად, ვინ წინ იქნება და ვინ უკან. ამ კვირაში ალბათ საზოგადოების უკმაყოფილებაც ოპოზიციის საქმიანობის მიმართ პიკს მიაღწევს, უთხრა სოსოცის კარიშვილმა გაზეთს. და მაინც მიმდინარე კვირას ქართული პრესის მთავარი ყურადღება სწორედ ოპოზიციის საქმიანობის მიმართ იყო მიმართული. პრესა ძირითადად ოპოზიციის ლიდერებთან ინტერვიუებს აქვეყნებდა. რა სურათი გამოიკვეთა ამ ინტერვიუების მიხედვით? ორშაბათს ლევან გაჩიჩილაძემ კვირის პალიტრას უთხრა. არასწორი შეფასებები კეთდებოდა, თითქოს ვყოყმანობდი. პირიქით, ჩამოყალიბებული პოზიცია მაქვს, რომელსაც არ გადავუხვევ. დამარცხების ფორმულაში მონაწილეობას არ მივიღებ. გამარჯვების ფორმულას კი ასე განსაზღვრავდა ამ ინტერვიუში ლევან გაჩიჩილაძე. გამარჯვების ფორმულა უპირველესად გულისხმობს სააკაშვილთან და არა ნოღაიდელთან ბრძოლას, აგრესიულ საარჩევნო კამპანიას სააკაშვილის დანაშაულებრივი ქმედებების მხილებით, ხალხის დარწმუნებას, რომ ხარ ლიდერი და გამარჯვება შეგიძლია. გამარჯვების ფორმულაზე საუბრობდა სამშაბათს ეროვნული საბჭოს წევრი კახა გუგავაც. ოპოზიციის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს მოჰყვა სოზარ სუბარის განცხადება და არა პირიქით. ოპოზიციაში მიდის გარკვეული პროცესები, რასაც ხან ადეკვატური შეფასებები მოჰყვება, ხან კი არაადეკვატური. ის, რასაც ადამიანები ერთი თვის წინ არ აღიარებდნენ, ახლა იმდენად აშკარა გახდა, რომ ვერ დამალავენ. არ მინდა ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგები ვაკრიტიკო. ჩვენი ხედვა იყო, რომ ერთიანი კანდიდატის შეთანხმება ოპოზიციის შიგნით სამართლიანი წესით მოხდეს. ეს არის გამარჯვების ერთადერთი ფორმულა, უთხრა კახა კუკავამ ახალთაობას. არ მიმაჩნია, რომ პანაცეა მაინც და მაინც მერის ერთიანი კანდიდატი უნდა იყოს. ეს უკვე სალომე ზურაბიშვილის სიტყვები გახლავთ. არსებობს კანდიდატი, რომელსაც ძალიან კარგი შანსი აქვს, ირაკლი ალასანია, და მე მას ვუჭერ მხარს. არ ვიცი, შეიძლება სასწაულით მოხდეს და ვიღაც უკეთესი გამოჩნდეს. წინასწარ ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ დღეს ასეთი მოცემულობაა. ვინც დღეს ბევრს ლაპარაკობს ერთიანობაზე, გამცეს პასუხი კითხვაზე. წინ იმას რა უდგას, რომ მხარი ალასანიას დაუჭირონ, თუ ეს მხოლოდ ვაჭრობის მიზნით თავშეგავებაა, მაშინ უღარ მელაპარაკებიან ერთიანობაზე, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში. უკვე პარასკევს კი რეზონანსი წერდა გამარჯვების ერთიანი ფორმულის თაობაზე. ოპოზიციური პარტიების კონსულტაციების პირველი ეტაპი დასრულდა. დიდი ალბათობით ოპოზიციურ ძალებს შორის კონსულტაციების მეორე ტალღა არ გაიმართება, თუმცა სუვარის განმარტებით ეს დღეც გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნდება და ალიანსის შიდა მოლაპარაკებებს გამართავს. როგორია ეროვნული საბჭოს ახალი პოლიტიკა? ამ კითხვაზე ცდილობს პასუხის დაძებნას შაბათ საქართველოს რესპუბლიკა. პუბლიკაციის ათაური კი ამგვარია: მერობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური, საკრებულოს თავმჯდომარეობისა კი კობა დავითაშვილი. გამარჯვების ფორმულაზე საუბარი შაბათის პუბლიკაციებშიც გრძელდება. გუშინ ჩვენს პარტიასა და ალიანს შორის შედგა თანხმობა. ჩვენ ვეთანხმებით ალასანიას მიერ არჩეულ კურსს. გამარჯვების ფორმულაა ის, რომ იცოდე რა გინდა. ეს არის ბრძოლა. გამარჯვების ფორმულა არასოდეს არ ყოფილა დაბნეულობა. გაუგებარი კონსულტაციები, გაუგებარ ხალხთან. სხვათაშორის გუშინ დამთავრდა უაზრო და აბდაუბდა სიარული, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი შაბათის რეზონანსში და განმარტავს, თუ რას გულისხმობს ამ უაზრო სიარულში. ამბობენ, რომ კონსულტაციები უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ რა შედეგს ველოდით, როდესაც ასეთ მოლაპარაკებას იწყებ, რომელსაც მომავალი აქვს? ამით ქმნი კიდევ ერთ იმედგაცრუებას ხალხში, რადგან იმ თავითვე ნათელი იყო, რომ არ შეიძლებოდა ეს მოლაპარაკება რაიმე შედეგი დასრულებულიყო. ლოღაიდელმა ისეთი ფაქტორი შემოიტანა ქართულ ოპოზიციასა და პოლიტიკაში, რომლის ირგვლივაც ახალი გაერთიანება ვერასოდეს ვერ იქნება. არ მესმის რანაერად უნდა გავერთიანდნენ გრევასთან. ჩვენი ლოზუნგი სულ სხვაა: იმ ადამიანებთან როგორ უნდა დავდგე, რომელიც ამბობს, რუსეთის დახმარებით სააკაშვილი უნდა ჩამოვაგდო. მე ქუჩაში იმიტომ ვიდექი, რომ ეს არ მინდოდა. არავის აქვს უფლება ეროვნული საბჭო უწოდოს ნოღაიდელის პარტიას და ან სამფეროვანი დროშა დაკიდოს. ამ დროშით მიდის დაჩოქებული რუსეთთან. რა უბედურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ოპოზიციის ერთიანობა არ შედგება, მაგრამ შედგება ხალხის ერთიანობა. საქართველოს გზის ლიდერს შაბათს ალიანს ესაუბრა: რა მოხდა ისეთი, რამაც სალომე ზურაბიშვილს ალიანსში შესვლა გადააწყვეტინა? კითხულობს ალია პუბლიკაციის სათაურში. ახლა არ გადამიწყვეტია, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი ინტერვიუში. ოქტომბერში გამოვაცხადე, რომ ირაკლი ალასანიას მხარს ვუჭერ, როგორც მერობის კანდიდატს, და 9 აპრილს გამოვაცხადე, რომ ვუერთდები ალიანსის ბლოკს. დღეს არის აუცილებელი ალტერნატივა, რომელიც უნდა შეიქმნას ჩვენს ქვეყანაში, თუ გვინდა, რომ სააკაშვილის რეჟიმი დავამარცხოთ და არ დავანგრიოთ ქვეყანა. ეს სალომე ზურაბიშვილის სიტყვები გახლავთ შაბათის ალიას პუბლიკაციიდან.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატიის მიმოხილვით. რაც შეეხება დასავლეთის პრესას, მიმდინარე კვირაში იქ მთავარი თემები ბარაკ ობამას ბირთვული დიპლომატია, ყირგიზეთში პოლიტიკური არეულობა და ვატიკანი იყო. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ რამდენიმე წერილს ამ თემებზე.
პოლიტიკურ თემებზე ცხადია ბევრი იწერებოდა ამ კვირაში უცხოეთის პრესაში. მთავარი თემა იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ახალი ბირთვული სტრატეგია. ნიუ-იორკ ტაიმსის აზრით, ობამამ მჭერმეტყველურად ილაპარაკა თავის ხედვაზე ბირთვული იარაღისგან თავისუფალი მსოფლიოს შესახებ. ეს მაღალი მიზანია, რომელიც ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში და შემდეგაც წლების განმავლობაში ვერ იქნება მიღწეული, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. მაგრამ ძალიან სახიფათო დროს ისდგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რათა მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახადოს და გაზარდონ ამ ქვეყნის მიმართ ნდობა მცდელობისას, შეზღუდოს ირანის თუ ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული სწრაფვები, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. მოგვიანებით 8 აპრილს, როცა უკვე შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ბირთვული შეარაღების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა გადაწყვეტილი იყო, ესპანეთის ელ პაისი წერდა: ირანის და ჩრდილოეთი კორეის რეჟიმებზე ზემოქმედება იოლი არ იქნება, მაგრამ ასეთი შეთანხმებების გარეშე გარანტირებულია წარუმატებლობა და ბირთვული გამალებული შეარაღებისთვის ყველა კარი გაიღება, რასაც გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვება. ახლა მას უნდა მიბაძონ სხვებმაც, ისეთმა ქვეყნებმა, როგორებიც არიან ინდოეთი, პაკისტანი, ისრაელი, რომლებმაც უარი თქვეს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერონ. უზიარებს მკითხველს თავის აზრს მადრიდში გამომავალი ელ პაისი. Washington Post-ი კი შეერთებული შტატების დედაქალაქიდან იუწყება, რომ პრაღაში გაფორმებული ხელშეკრულება კონტრაპროდუქტიული იქნება. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ უფრო მცირე ქვეყნებმა უარი თქვეს ბირთვული, ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის შეძენაზე. ეს გააკეთეს იმიტომ, რომ ისინი ენდობოდნენ დაშინების შეერთებული შტატების პოლიტიკის სიძლიერეს, საიმედოობას. ახლა, როცა ისინი ხედავენ, რომ შეერთებული შტატები უკანიხევს, თავიანთ პოზიციას გადახედავენ და ზოგიერთი მათგანი შეიარაღდება. Washington Post-ის აზრით, უფრო მეტი წაქეზება ზედმეტი შეერაღებისთვის არ არსებობს, ვიდრე შეერთებული შტატების ბირთვული დამცველი ფარის ჩაკეცვა. ყირგიზეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ ბრიტანეთის გარდიანი აქვეყნებს წერილს სათაურის შეკითხვით. ყირგიზეთი რუსული რევოლუცია. სტატიაში თავიდანვე პრემიერ-მინისტრ პუტინზეა ლაპარაკი, რომელმაც გაზეთის თანახმად დაიწყო ყირგიზეთში ახალ ხელისუფლებად თვითგამოცხადებული გუნდის აღიარება. ამავე დროს წერს გაზეთი, პუტინმა სრულად უარყო მოსკოვის ყოველგვარი როლი პრეზიდენტ ბაკიევის ჩამოგდების საქმეში. მაგრამ რუსეთის გავლენა ამ მოვლენაში, რომც დადასტურდეს, შოკი დიდი არ იქნებოდა, თვლის გარდიანი, რადგან ასეთი ქმედება შუა აზიის ქვეყნებში ნორმად იქცა პუტინის ეპოქაში. ამის მთავარი მამოძრავებელი ძალა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ენერგორესურსების და სატრანზიტო მარშრუტების კონტროლის გამო პაექრობაა ჩინეთთან და შეერთებულ შტატებთან, დასავლეთთან, თვლის გაზეთი გარდიანი. Wall Street Journal-დან ერთი მონაკვეთი მინდა გაგაცნოთ. შეერთებული შტატები ცდილობდა ბაკიევთან მეგობრული ურთიერთობა შეენარჩუნებინა იმის სანაცვლოდ, რომ ყირგიზეთში მისი სამხედრო ბაზაა და არ განუცხადებია, რომ ბაკიევის მთავრობა დაეცა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები უწყება Wall Street Journal-ის შეხვდნენ ბაკიევის საგარეო საქმეთა მინისტრს ვაშინგტონში ხუთშაბათს. ბაკიევის ვაჟს და მის აშკარა მემკვიდრეს მაქსიმს გაზეთის თანახმად ასევე უნდა მიეღო მონაწილეობა შეხვედრაში, მაგრამ არ მისულა. გაზეთი ვარაუდობს, რომ ბიშკეკში ხელისუფლების შეცვლა შეიძლება მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის ახალი გამღიზიანებელი გახდეს, რადგან ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას რუსეთი ტრადიციულად მიიჩნევს თავისი გავლენის სფეროს ნაწილად. იმ უწყვეტი სკანდალების კონტექსში, რომელიც კათოლიკე სასულიერო პირების მიერ ბავშვების და არასრულწლოვანების მიმართ სქესობრივ ძალადობას უკავშირდება, დანიური გაზეთი Berlingske Tidende ახასიათებს რომის პაპს. ის ბენედიქტე XVI-ს უხსენებს, რომ ნაცისტურ გერმანიაში აღიზარდა, ავტორიტარულ კულტურაში, რომელიც მაშინ ბატონობდა და რომელმაც ის არასოდეს დატოვა. მისი პოლიტიკური იდეალი განათლებული თვითმართველია, როგორც ეკლესიაში, ასევე საერო საზოგადოებაში. მისი წინამორბედიც ასევე ხედავდა საზოგადოებას და ამიტომ რჩება, დანიური გაზეთის აზრით, ვატიკანი ერთადერთ სახელმწიფოდ ევროპაში, რომელიც ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას არ უერთდება. მიუხედავად ფსიქოანალიტიკური ცოდნისა, პაპს და მის ეპისკოპოსებს არ სურთ აღიარონ, რომ იძულებითი ცელიბატია არსებითი პრობლემა. მათთვის სქესობრივი ძალადობის შემთხვევები ცალკეული სასულიერო პირების მცდარი ქმედებებია. ისინი ვერ ხედავენ Berlingske Tidendes აზრით, რომ მთელი სასულიერო კულტურა უნდა შეიცვალოს, თუ კი ნდობის კვლავ აღდგენაა საჭირო. ამავე თემას კათოლიკე სასულიერო პირების მიერ არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობას ეხება საფრანგეთის კრუა, რომელიც წერს, რომ ეკლესიის წარმომადგენლები მედიის მხრიდან განმეორებით თავდასხმებს კიცხავენ და საზოგადოებრივი აზრის ნაწილი ეკლესიის მხრიდან თავდაცვას მიიჩნევს ეკლესიის მცდელობას შეცდომები შეერბილოს, თუმცა თავის არასწორქმედებებს სრულად აღიარებს. კრუა შემდეგ წერს: მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესია მიიჩნევს უსამართლოდ მესხმიან თავსო, არ უნდა დაივიწყოს რას ეხება სკანდალი, კერძოდ იმას, რომ ბავშვებს და ყმაწვილებს მათ უღალატეს, ვისაც ისინი უნდა დაეცვა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის კავკასიური გზაჯვარედინის დროა. როგორია კრიმინალური ვითარება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. გამოშვებას ნინო როდონაია გაუძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში არსებულ კრიმინალურ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. ამხრივ გაუმჯობესების ტენდენციას ოფიციალური სტატისტიკა რეგიონის სამი ქვეყნიდან მხოლოდ საქართველოში აჩვენებს. კრიმინალთან ბრძოლაში ადგილობრივ სამართალდამცავთა გარკვეულ წარმატებებს დამოუკიდებელი ექსპერტებიც აღიარებენ, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ საქართველოში რამდენიმე კონკრეტული სახეობის დანაშაულის რაოდენობა მიმატა. თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
2005 წელს ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ ვითარებას ეხება, ვკითხულობთ, რომ 2000 წლის მონაცემებთან შედარებით, კონკრეტულად თბილისში, შემცირებულია საფრთხის დონე, მაგრამ დღეს არსებული მდგომარეობა კვლავ არ დამაკმაყოფილებელია. დღეს ბევრი ადამიანი იხსენებს იმ წლებს, როდესაც ჩაბნელებულ ქალაქში საღამოობით გარეთ გასული ადამიანების უმრავლესობა პირადი ნივთების წართმევის მიზნით თავდასხმის მსხვერპლი ხდებოდა. ავტომობილის ქუჩაში დატოვების შემთხვეში, თუ მანქანას მთლიანად ვერ იპარავდნენ, პატრონსის გარკვეული ნაწილების გარეშე ხვდებოდა ადგილზე. რა ვითარებაა დღეს საქართველოში ამ თვალსაზრისით? გაუმჯობესდა თუ არა კრიმინოგენული ვითარება? ეს კითხვა ჩვენ თბილისში მცხოვრებ ადამიანებს დავუსვით. აზრები გაიღო.
ყველანაირად უსაფრთხოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ რამის არ დააშავებ, არ შემოგიტრიალდება უკუღმანი. მიუხედავად ყველაფრისა, ის საზღვარ გარეთ უფრო მეტი კრიმინალური შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, ვიდრე საქართველოში.
არ არის უსაფრთხო, ძალიან დაძაბული სიტუაცია, საერთოდ არ არის იმ დონეზე აყვანილი, რომ ადამიანი გზობდეს თავისუფლად თავსა, გზობდეს უსაფრთხოდ თავსა და ხვალისა არ ეშინოდეს.
მე ვიცი გადმოცემით ადრე რაც ხდებოდა რო ქუჩაში, ნუ ღამე სიარული იყო საშიში და არ შეიძლებოდა და რაღაც და ჩემთვის მაგალითად ძალიან უსაფრთხო არის ღამე სიარული, საღამო საერთოდ არანაირი შიშის ფაქტორი არ მაქვს და ვთვლი რომ სავსებ წყნარად შეგვიძლია რომ ვიცხოვროთ დღევანდელ ახალგაზრდებს.
ქართულებული ყველა სახის დანაშაულის განსაკუთრებით ფალსიფიკაცია, ყველაფრის ფალსიფიცირება ხდება, არაფერი სანდო არ არის, არც ერთი პროდუქტი. ადრე თავისუფლად შეგეძლოთ ელღამი, ეხლა არ ეს, ეხლა ვერ ხედავთ ყოველდღე რა უბედრობა ხდება, ეხლა ვერ შესულხარ თავისუფლად ვერც საზოგადოების ობიექტებზე და ვერც გასართობ ადგილებში ვერცად, რაღაც უბედრობას ელოდები უეჩვენოთ. ქვეყანაში წესრიგი არ არის, ქვეყანას მართავს კრიმინალური ხელისუფლება და აქედან მომდინარე რაღა არის საკითხავი.
ოფიციალური სტატისტიკიდან, რომელიც ასევე ძალოვანი სტრუქტურების საიტებს ეძებს, ვიგებთ, რომ მთელ საქართველოში 2010 წლის ორთვეში მომხდარია 6086 დანაშაული. აქედან გახსნილია 2896. თუ ბოლო ორთვეს ავიღებთ, თბილისში მომხდარ დანაშაულთაგან ყველაზე მეტი 313 ფაქტი ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვას ეხება. მომხდარია 372 ქურდობა, 17 მკვლელობის მცდელობა, 58 ძარცვა, 28 ყაჩაღობა. საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობა და უნივერსიტეტის პროფესორი, ყოფილი გენერალური პროკურორი გია მეფარიშვილი ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული კრიმინოგენული ვითარების შეფასებისას რამდენიმე ტენდენციაზე ამახვილებს ყურადღებას.
არის დანაშაულთა გარკვეული სახე, რომელიც იზრდება რაოდენობა, ესაა ძირითადად ქონებრივი დანაშაულის სახეები და არის კიდევ ძალიან სამწუხარო სტატისტიკა ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან დაკავშირებით და სატრანსპორტო დანაშაულთან დაკავშირებით. მთლიანობაში 5 წლის განმავლობაში იმის გარდა დანაშაულის რაოდენობა მოიკლო, რომ კრიმინოგენური სიტუაცია მშვიდია და ასე შემდეგ, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. კრიმინოგენური სიტუაცია უნდა გითხრათ, რომ შედარებით უფრო სხვათვისობრივ ხარეში გადადის, თუმცა აღინიშნება გარკვეული რაოდენობა წარმატებებისა მთელი რიგი ისეთი დანაშაული, რომლებიც ადრე განსაკუთრებით ეს საზღვრების გამჭვირვალობის პრობლემასთან დაკავშირებით იყო, დღეს შედარებით ნაკლები.
თუმცა მიუხედავად ამისა, გია მეფარიშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოში დანაშაულის გახსნის კოეფიციენტი ძალიან დაბალია და მკვეთრად ჩამოუვარდება ევროპულ მაჩვენებელს. ის ხსენებს 2005 წლის მონაცემებს, როდესაც გახსნილი ძიმე დანაშაულის მაჩვენებელი თბილისში მხოლოდ 14% იყო. მთელ საქართველოში კი 23-21%. და ამის მიზეზი მეფარიშვილის შეფასებით გაუმართავი კანონმდებლობა და არაპროფესიონალიზმია. ჩვენი რესპონდენტი საეჭვოდ მიიჩნევს ოფიციალურ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ სტატისტიკასაც.
ქვეყნდება მხოლოდ ან მხოლოდ მაჩვენებელი საიტებზე, რომელიც არ შეიძლება საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის საიტებზე, რომ დანაშაულმა იკლო, იძლევიან შესაბამისად რაოდენობას, რამდენი პროცენტით, მაგრამ ეს არ არის ის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვეულებრივი საჯარო ინფორმაციის ფარგლებში მოქალაქეს უნდა მიეწოდოს. ჩემი დაკვირვებით, უპროსწორად ჩემი მოსაზრებით, გახსნის კოეფიციენტის მატება ჩვენთან არ არის მაღალი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ადვოკატი მანანა კობახიძეც ფიქრობს, რომ გარკვეულ დანაშაულებებთან მიმართებაში კრიმინოგენული სიტუაცია საქართველოში შეიცვალა. ამის მიზეზი გამკაცრებული სისხლის სამართლის პოლიტიკაც შეიძლება იყოს.
ძალიან გამკაცდა სისხლის სამართლის პოლიტიკა ბოლო პერიოდში, გამკაცდა საჯილთა შეფარდების წესი და გაიზარდა პატიმართა რაოდენობა. და ხა ისეთი დანაშაულობები, როგორც იყო დაუშვათ ქვის ქონების დატაცება, რაღაცა ქურდობა, ძარცვა ქუჩაში თეღამის საათებში, ფეხით მოსიარულე ადამიანების, რომელიც იყო ძალიან ხელშესახები, ხო, აი ხელჩანთის გატაცება და ასე შემდეგ, ავტომანქანის გატაცება და სხვა ნაწილების ქურდობა და ასე შემდეგ, ასეთი საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულობები, ხო? Ну, ეს რა თქმა უნდა თვალშისაცემია, რომ ამ ტიპის დანაშაულებმა გარკვეულწლად იკლო. რაც შეეხება დაუშვათ სხვა სახის დანაშაულობებს, როგორც არის იგივე ნარკოტიკული დანაშაული, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ რაიმე მიკლო პირიქით იგივე ბრალდებულთა რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ დაუშვათ წარმოადგენთ ვიცავს ნარკოტიკულ დანაშაულთა მიმართებაში, არანაირად არ შემცირებულა პირიქით ასეთი ტიპის საქმეებზე მომართვები ძალიან ბევრია.
ბანანა კობახიძე იქვე შენიშნავს, რომ არც ძალადობრივი დანაშაულებების წილია ნაკლები.
ხარჩიხება ძალადობრივ დანაშაულებს, ხო, ნუ იგივე იქნება სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, თუ მკვლელობა, თუ სხვა სახის, პირიქით შეიძლება ზოგჯერ უფრო მეტი სისასტიკე ცვლინდება ზოგ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში თქმა ცალსახად იმისა, რომ კრიმინოგენული სიტუაცია გამოსწორდა, როგორც ასეთი ცოტა ძნელია, მაგრამ აი გარკვეული ტიპის დანაშაულებთან მიმართებაში რა თქმა უნდა არის შედარებით უკეთესი მდგომარეობა.
იმოქმედა თუ არა გარკვეული ხასიათის დანაშაულებების კლებაზე საზოგადოებაში გაჩენილმა შიშის ფაქტორმა. ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გარკვეულწილად კი, მაგრამ პრობლემას შიში მხოლოდ დროებით აგვარებს. ასე ფიქრობს მაგალითად გია მეფარიშვილი და კანონმდებლობაში ლიბერალური ელემენტების შემოტანის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
თუ ვინმეს გონია, რომ შიშის ფაქტორი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას შეიძლება, ეს არის ელემენტარული უვიცობა და მეტეარა. გარკვეული პრევენციული მნიშვნელობა საშიშის სიმკაცრეს აქვს. მაგრამ ეს ყველაფერი არის დროებითი მოვლენა. არასდროს დანაშაულის ჩადენისათვის სიმკაცრეს არასდროს არ მოუტანია არცეთი შედეგი დადებითი. არის მთავარი და გარდუალი მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობის გარდუალობა. ეს არის ელემენტარული, ეს არის ძალიან კარგად გამოცდილი და ეს არის აღიარებული. ანუ ჩადენილი დანაშაულისათვის ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ის პასუხს აგებს. ნულოვანი ტოლერანტობა ყველანი ციხეში. კაცრი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, ეს ხომ ნახეთ უკვე. ვილაპარაკოთ ახლა სხვა რაღაცაზე. ლიბერალიზაციის ელემენტების შეცვლაზე. შეტანაზე ჩვენს კანონმდებლობაში არ შეიძლება ასეთი არაადამიანური იყოს ჩვენი კანონები.
საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის პროფესორ გია მეფარიშვილის შეფასებით დასრულდა მასალა, რომელიც თბილისში ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. სისხლის სამართლის დანაშაულის ოფიციალურად რეგისტრირებულმა რაოდენობამ მკვეთრად იმატა სომხეთში, სადაც ერთი წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 9000-დან 14000-მდე გაიზარდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილიტ არუთუნიანისგან შეიტყობთ.
რასახის დანაშაული გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ამ კითხვით მიმართეთ ერევანში მცხოვრებ ადამიანებს.
კორუფცია და ქურდობა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები ვერ შოულობენ სამსახურს, იპარავენ. რაც შეეხება კორუფციის მიზეზებს, ამის შესახებ თავრობას კითხეთ, მათ უფრო იციან. პირადად ჩემთვის ყველაზე სახიფათო მაინც კორუფცია არ, რადგან კერძო ბიზნესი მაქვს.
თქვენი აზრით, რომელი დანაშაულია ყველაზე გავრცელებული სომხეთში?
ჩვენს ქვეყანაში კორუფცია ყვავის. ამას წინა სასამართლოში მომთხოვეს ქრთამი. მე კი სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიმართე, მაგრამ ისინი ამ ფაქტით არ დაინტერესდნენ.
სომხეთში მიმდინარე წლის ბოლო სამთვეში 1200 ქურდობაა რეგისტრირებული. თითქმის ნახევარი ამ საქმეებიდან გახსნელია. რაც შეეხება კორუფციას, სომხეთის პოლიციის უფროსი ალიქ სარქსიანი აღნიშნავს, რომ დანაშაულის ფაქტების გამოვლენის თვალსაზრისით 2009 წელი უპრეცედენტო წელი იყო. სულ კორუფციის 550 ფაქტი გამოვლინდა, რაც 40% მეტია გასულ წელთან შედარებით. ის პირობას დებს, რომ წელს სამხრივ ვითარება კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ანტიკორუფციული ცენტრის ტრანსპარენსი ინტერნეშნალის ხელმძღვანელი სომხეთში ამალია კოსტანიანი კი დარწმუნებულია, რომ კორუფციასთან ბრძოლა ეფექტური მაშინ გახდება, როცა მხოლოდ დაბალი რანგის ჩინოვნიკებს კი არ დასჯიან, არამედ გაცილებით მაღალ თანამდებობებზე მყოფ პირებსაც მოსთხოვენ პასუხს.
რისკი მხოლოდ დაბალი წოდების ჩინოვნიკებისთვის არსებობს. მათ იჭერენ და ციხეში სვამენ, მაგრამ არასოდეს დასჯილა მაღალანაზღაურებადი ჩინოვნიკი დიდი თანამდებობის პირი, რაც უსამართლობა. რადგან კორუფცია მათ დონეზე სულ სხვა მასშტაბისაა. კორუფცია სწორედ ამ მაღალი ფენებისთვის უნდა იყოს სარისკო საქმე. სხვა შემთხვევაში არავინ დაიჯერებს, რომ კორუფციას ამ ქვეყანაში ებრძვიან.
რაც შეეხება დღემდე გაუხსნელ დანაშაულის ფაქტებს. პოლიციის უფროს ასეთი პასუხი აქვს.
შუთეუშ ბოლონ ჰანსაგო.
ადრე თუ გვიან ყველა საქმე იხსნება, თუმცა არის ძალიან რთული შემთხვევებიც, ძალიან დეტალურად დაგეგმილი და გათვლილი და ასეთი საქმეების გახსნას წლები ჭირდება.
ოსტიკამიცან მარმინერი ვოროშაკი დაჟვალუცუნდერენ ბერუ.
ერთ-ერთ რთულ საქმედ ალექს არქსიანი პოლიციის უფროსის მოადგილეს გევორგ მგერიანის მკვლელობის ფაქტს მიიჩნევს, რომელიც ერთი წლის წინ საკუთარ სახლთან მოკლეს. რამდენიმე დღის წინ სიტყვის თავისუფლების დაცვის კომიტეტმა გამოხატა უკმაყოფილება, რომ ჟურნალისტებზე ფიზიკური ძალადობის ხუთი საქმიდან არც ერთი არ არის გამოძიებული. ყველა ეს ფაქტი მიმდინარე წლის პირველივე სამ თვეში მოხდა, აღნიშნავს კომიტეტის თავმჯდომარე აშოტ მელიქიანი.
არ არის იმის განცდა, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ჟურნალისტებზე მოძალადეებს ოდესმე დაიჭერენ და დასჯიან.
სიტყვის თავისუფლების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის აშოტ მელიქიანის მოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც ერევანში ლილი ტარუთუნიანმა მოამზადა. სომხეთის მსგავსად კრიმინალის შემთხვევებმა იმატა აზერბაიჯანშიც, სადაც ამ ტენდენციას უშუალოდ რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ. ესმირა ჯავადოვას რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
თქვენ როგორ აფასებთ დანაშაულთან ბრძოლის პოლიტიკას?
უარყოფითად, ეს ბრძოლა არცაა. ცოტა ხნის წინ ციხიდან 900 პატიმარი გამოუშვეს, მაგრამ ერთი თვე არ იყო გასული, რომ ამდენივე ისევ ციხეში აღმოჩნდა. რას ნიშნავს ეს? თუ ყველას ექნება სამსახური, დანაშაულსაც აღარავინ ჩაიდენს. სიღარიბეს კი ისეთი მასშტაბები აქვს, რომ ადამიანები იძულებულები არიან დანაშაული ჩაიდინონ, რომ ოჯახი არ ჩინონ.
დამნაშავეობა აზერბაიჯანში სულ უფრო იზრდება. ამას არა მხოლოდ ბაქოს ქუჩებში გამოკითხული ადამიანები ადასტურებენ, ამაზე მეტყოლებს ოფიციალური სტატისტიკაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიში ვკითხულობთ, რომ აზერბაიჯანში 2009 წელთან შედარებით დანაშაულის ფაქტებმა იმატა. გაზრდილია გახსნილი საქმეების რიცხვიც. ბაქოს მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სატელევიზიო ეთერის უმეტესი ნაწილი სწორედ მკვლელობების, თვითმკვლელობებისა და ოჯახური დრამების ამსახველი ახალი ამბებით არის სავსე. ისინი ამტკიცებენ, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი სიღარიბია.
აზერბაიჯანში უარესობაა ვიდრე ადრე.
როგორ გგონიათ, რატომ?
უმუშევრობის გამო, ფინანსური სიდუხჭირის გამო ხდება ყველაფერი. სოციალური ვითარება. ყველა დანაშაულის თავარი მიზეზი ეს არის.
2008 წელთან შედარებით ადრე ნასამართლები პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულის რიცხვმა 16%-ით მოიმატა. უმუშევრობის მიერ ჩადენილმა დანაშაულმა კი 10%-ით. გაიზარდა ქალებისა და არასრულწლოვანების მიერ ჩადენილი დანაშაულის რიცხვიც. გასულ წელს პასუხისგებაში 15217 ადამიანი მისცეს. მათგან 83% არც მუშაობს, არც სწავლობს. 13% ქალია, 11% ადრე ნასამართლები პირი, 2% კი არასრულწლოვანი. ეხსან ზახიდოვი ამბობს, რომ 2010 წლის დასაწყისში კრიმინალური ვითარების მხრივ ქვეყანაში დიდი ცვლილებები არ მომხდარა.
პირველი სამი თვის მონაცემები დანაშაულის რაოდენობა სტაბილურად ერთსა და იმავე დონეზეა, თუმცა გახსნილია უფრო მეტი საქმე ვიდრე ადრე. უფრო ხშირია ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები, ქურდობის ფაქტები.
პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი სამეცნიერო იურიდიული ცენტრის ექსპერტი მაჰმუდ გაჯიევი ამბობს, რომ ოფიციალური სტატისტიკა რეალურ სურათს არ ასახავს.
ეს ბოლო 10 წლის ქრონიკული პრობლემაა. არის დანაშაულის შემთხვევები, რომლის გახსნასაც პოლიცია ვერ ახერხებს, ამიტომაც არ არეგისტრირებს. ამიტომ ასეთ სტატისტიკაზე დაყრდნობა ძალიან ძნელია. კრიმინალურ სიტუაციასთან ბრძოლისას კი ზუსტი სტატისტიკის არსებობა მნიშვნელოვანია.
ასე ფიქრობს ექსპერტი მაჰმუდ გაჯიევი. მისი დაკვირვებით, დანაშაულის რიცხვი გაცილებით დიდია, ვიდრე ეს ოფიციალურ სტატისტიკაში ასახული.
განსაკუთრებით გაზრდილია ქურდობის ფაქტები, ასევე მომატებულია მკვლელობის შემთხვევებიც.
გაჯიევის სიტყვებით, სტატისტიკაში არსებული უზუსტობების მიზეზი პოლიციელების არაპროფესიონალიზმია.
ბოლო წლებში ოპერატიული მუშაკების პროფესიონალიზმის დონე საგრძნობლად დაბალია, ამიტომ ვერხსნიან დანაშაულს და მალავენ მათ.
ექსპერტი მიიჩნევს, რომ დამნაშავეობის ზრდა პირდაპირ კავშირშია სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. ხოლო მემკვიდრეობის მითვისებასთან დაკავშირებული დანაშაული კი კანონში არსებული ხარვეზების ბრალია.
ისევ და ისევ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ცუდი კანონები. ეს არის მთავარი მიზეზი, რაც კრიმინოგენური ვითარების გაუარესებას უწყობს ხელს.
ფსიქოანალიტიკოს ელმირ აკპერსკი ცოტა განსხვავებული ხედვა აქვს. ის ფიქრობს, დანაშაულის ზრდის მიზეზი ხალხის ფსიქოლოგიური მდგომარეობაა.
დანაშაულის ჩადენა არ ხდება ხელებით, ფეხებით ან სხვა ფიზიკური ორგანოებით. ეს ადამიანში მიმდინარე ფსიქოლოგიური პროცესის ნაწილია, ხოლო თავად აქტი დანაშაული უკვე ამ მდგომარეობის გამოვლინება, შედეგი. სატელევიზიო პროგრამები, რომლებსაც ჩვენ უყურებთ, არატოლერანტულობა, აგრესია, ამ ყველაფერს შეუძლია ადამიანი დანაშაულის ჩადენამდე მიიყვანოს. ამას ემატება სოციალური ვითარება, რაც არანაკლებ როლს თამაშობს. დღეს ხალხს ძალიან ბევრი არარეალიზებული მოთხოვნილება აქვს, დაუკმაყოფილებელი ემოცია, მატერიალური სიდუხჭირე. ეს ყველაფერი კი ადამიანის კრიმინალური აზროვნების მექანიზმის გასაღებია.
ყველაზე საშინელებაა ოჯახში მომხდარი მკვლელობები. და-ძმა ასკლავს დედა-შვილს და მიზეზი კი ფულია. დღე-დაღამი ამას ვუყურებ ტელევიზორში. აქვეყნის ზამინა ალექსეროვა ამბობს, რომ ასეთი ახალი ამბები მისი ყოველდღიური რუტინის ნაწილი გახდა. ამბობს, რომ ეშინია კრიმინალურ ახალ ამბებს მიეჩიოს, რადგან არ სურს, რომ ეს მისი ცხოვრების ნაწილი გახდეს და ჩაულებრივ ამბა დაღიქვას.
ეს მირა ჯავადოვას რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც სამხრეთ კავკასიაში არსებული კრიმინალური ვითარება იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით ვამთავრებთ დილის გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს: tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.